Bach o Rock. ¿Qué relación crees que pode haber entre unha obra de Johann Sebastian Bach, un himno dos Rolling Stones e a banda sonora da túa serie favorita? Aínda que pareza mundos opostos, unha mesma melodía ten o poder de transformarse. Pode transmitir sensacións distintas dependendo de tres claves: os instrumentos que a interpreten, o ritmo que se lle imprima ou o estilo do compositor ou compositora. A música é unha linguaxe que se reinventa constantemente. Euxe Mércores. Ou quizáis deberías dicir Mércores Adams. Reproduce os vídeos e presta moita atención aos seguintes fragmentos. Se tes preto a alguén que fose mozo ou moza nos anos 60, convídao a escoitar contigo. Seguro que leva unha sorpresa. De Johann Sebastian Bach. Escoita agora no seguinte vídeo a escoita a suite para Praceelo número 1 de Johann Sebastian Bach. Agora compara coa versión que toca Merlina na súa serie. Fíxate no instrumento. É o mesmo. Que sensación che transmite a versión de Bach fronte a de Merlina? Pensa se unha é máis clásica e a outra máis escura. Coios rodantes. Agora vas dar un salto aos anos 60 co tema Painted Black da banda británica de Rolling Stones. A primeira vista, parece que non ten nada que ver con Bach, pero es capaz de cantar uxa a melodía principal que fan o Rolling Stones e despois escoitalo que toca Merlina co seu chelo. Aínda que o estilo é rock, a melodía é a mesma. Que crees que cambiou? O ritmo, a atitude dos músicos ou os instrumentos? Debate. Reúnete cos teus compañeiros e compañeiras e decidite. Cal das tres versións vos parece máis enérxica? Por que credes que os creadores da serie escolleron unha canción de rock dos anos 60 para que un personaxe a toque cun instrumento do século XVIII?